Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamiska, Kaliera Domas.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha sebtembarna waa 15 sanadka 2021. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:00 subaxnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a ururka dhallinyarada dhaqaatiirta mudug oo cisbitaalka gaalkacyo agab lagula tacaalo xanuunka COVID-19 gaarsiiyey.
Inaan maaragta wareejino 10 haamood oo oxygen cylinderka arkaysaan oo looga qayb qaadanayo waxa weeye cudurka COVID-19. 10 haamood waxaan ku wareejinaynaa sida arkaysaan xarunta COVID centerka ee magaalada gaalkacyo.
waxaad kaloo ku maqli doontaan dallada dhallinyarada qardho oo soo bandhigay waxqabadkoodii sannadlaha ahaa.
kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ku gaar ah oo kala socota dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la kulmay dhigooda oo ka socday dalka Jabaan, kuwaas oo ku kulmay magaalada Tokyo ee xarunta dalkaasi Jabaan. Ujeedada kulankan ayaa ahayd in la isla qorsheeyo barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi kadib markii dowladda dalkaasi ay gantaalo tijaabisay Sabtidii iyo Axadii la soo dhaafay. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in la tijaabiyey gantaalada ridada dheer, kuwaas oo la sheegay in ay xambaari karaan hub culus iyo oo joog hoose oo aanay raadaaradu qaban karin ku duuli kara, sida warbaahinta dalkaasi laga soo xigtay.
ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee waddankaasi oo doonayay inuu isaga dacwad ku soo oogo maadaama looga shakiyay inuu la kulahaa dilkii madaxweynihii waddankaasi Jovenel Moise, waxaana ay arrintani sii xumeynaysaa xiisadii siyaasadeed ee dalkaasi fijirtay. Moose ayaa waxaa la dilay bishii July 7-deedii markii ay kooxo hubeysani qabsadeen guri uu gaar u deganaa madaxweynaha oo ku yaalay buurka koreysa magaalada Port au Prince. madaxweynihii waddankaasi oo 83 jir ayaa xukumayay Haiti si ku meel gaar ah muddo sanad ah kadib markii uu dalkaasi ku guuldareystay inay ka qabsoonto doorashooyinkii baarlamaaniga iyo dowladda hoose. xilligaasi oo uu taagnaa ishorfadhi siyaasadeed, waxaana marar badan loogu baaqay inuu iscasilo. waxaase dhimashadiisa ay dalkaasi gelisay xasarad siyaasadeed iyo mid dastuur oo qoto dheer, waxay Haiti leedahay tiro yar hadda oo mas-uuliyiin la doortay uun ah. Henry ayaa ah nin siyaasadiisu ay dhexdhexaad ahayd, wuxuuna ahaa dhakhtar qaliin maskaxda iyo dareemayaasha ah, wuxuuna madaxweynihii la dilay ee waddankaasi uu magacaabay maalmo ka hor intii aanan la tuugan si uu xiisadii siyaasadeed ee xilligaasi jirtay uu qaboojiyo.
ururka dhakhaatiirta dhallinyarada ee gobolka mudug ayaa gaarsiiyey qalab lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 isbitaalka magaalada Galkacyo. warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
ururka dhallinyarada dhakhaatiirta gobolka mudug ayaa isbitaalka magaalada Galkacyo ugu deeqay haamo oksijiina, kuwa oo loogu talagalay sidii loogu caawin lahaa bukaanada uu soo rita xanuunka COVID-19, islamarkaana isbitaalka Waqooyiga magaalada Galkacyo ay xilligani ku jiraan bukaano la ildaran xanuunka COVID-19. Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ka mid a dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee isbitaalka ugu deeqday haamaha oksijiinka ayaa ka waramaya tirada haamaha ay ku wareejiyeen maamulka isbitaalka.
maanta waxaan u joognaa halkan anagoo matalayna ururka dhakhaatiirta Puntland qaybtiisa labaad, khaasatan waxaa weeye dhakhaatiirta reer mudug oo gobolka mudug ku nool oo noo soo wakiishay inaan maaragta wareejino 10 haamood oo oxygen cylinderka arkaysaan oo looga qayb qaadanayo waxa weeye cudurka COVID-19. طبعاً كان موضوع حنكور جيني ناس إذا أركسان حرونة كوفيد سنتر مدالة قالقعيو وحايس كسو أروريي وأن أجري حسنات وأنور جينينا إلهي نوسيو وأجر كود ميسانك وقدره دخاتيرتا قبل كمدوك العقا إيه وسكسو صبرعين وشيف كود كتينين وكسو قدين ما أنتنا وحينا هو كيشين إنا أوري جينو وأن حرونة كوري جينو
دكتور عبد الكافي محمد قبقبو أي شيغا يئن دالجرادة وحبرتي أي دحدة أفرتين سيدي أي وقو أديق لهايين بوشدو دا
ما دام كوفيد 19 ومر لبعض وضن كقيتي سيدا حابي كسو لابطي إن بوشدو دو أديقو هل كان وحن كوري جينا حامو حاما هان دخاتيرتو ما دام أيهين ذاتك حالة دا سيدا دفتا أوق waxay isku tabaruceen intaan oo bilow ah ganacsatada iyo dadka aqooniga ah iyo dadka wax haystana waxaan ka rajaynaynaa inay barnaamijka mutadawacnimada ah ay sii wadaan bukaanada halkan yaala way adag tahay qofka inuu maalintii $100 oo oxygen ah uu ka baxo ama uu okay ma taqaana uu kula baxo marka laakiin hadii la midoobo awoodu waa power muuqda insha Allah waxaan ka rajaynaynaa bulshadu inay dadka ku dayato dhaqaatiirta hadeertan ee dhaqaatiirta cilmigoodina way ku tadawaceen oo way mutadawacnimay ku sameeyaan hadana dhaqaalahoodina way ku sameeyaan bulshada waxaan rajaynaynaa hadii aad leedmo misha Manchester iyo waxyaabaha lagu hortagay covid kana inay ayadana sidoo kale ay qaataan
Ahmed Diriye Sugulle oo ka mid ah maamulka isbitaalka Waqooyiga magaalada Gaalkacyo qaybta covid 19 ayaa qaybaha bulshada ka dalbaday sidii gacan caawina ay ugu geysan lahaayeen isbitaalka Gaalkacyo
waa rajaynaynaa in la keeno hadii ilaahay idmo dawladda iyo shacabka iskaan sharanya laakiin hadda waxaan ugu baaqaynaa dadkeena daawanaya ha ahaateen dhaqaatiirta kale ama kuwa Puntland Soomaaliya chaayiladaha dawladda Puntland oo awalba aan ka gacan marayn waxaan ugu baaqaynaa inay 17 haamood ku filayn baahida meesha taala marka waxaan codsanaynaa in gurmad degdeg ah iyo haamad degdeg ah hadda sidoo kale shalay wasaaradda caafimaadka waxay soo dhiibtay 10 haamood shalay baa la keenay 10kii kale waa kuwa dhaqaatiirtu keenan 10 kale maanta hadda cid kale keenay xataa kuwa fila hadda waxaa yaala ilaa iyo 5 qof kuwa la soo wada hadda emergency qof baa yaala waa iska soo daba dhacaya dadku hadda waan la garan karaa oo way safkii horaad ogeydan marka saddexaad ka qartirsan maxaa u maleeynaysaa gacantiina baa loo baahay gacan waa tan ilaahay laakiin tan waxaan u baahanahay ummada wadankan oo daqmanaysa oo u dhalatay
Dr. Aadan Shire Yuusuf gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Puntland ayaa ka warramaya qatarta xanuunka COVID-19 iyo sida ay bulshada uga gaashaan karto
runtii xanuunkani waa aafo caalami ah oo adduunka oo dhan saameeyay xanuunkanina siyaabaha lagu kontrooli karaa way dhibanaatay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo waxa qayb ka noqon kara waa wacyigelinta inta aan la socon iyo intii la socotay xanuunkan calaamadihiisa waxaa ka mid ah inuu qofku uu dareemayo qandho digriigeedu aad u sarreeyo inuu qufac u yeelan karo ama uu qufac u leeyahay inuu leeyahay dadka qaarkood uu naqas ku dhigi karo murqa xanuun daal iyo waxyaabo la mid ah dadka qaar ba xataa waxa ay sidoo kale ay dareemi karaan ama uu ku dhici karaa shuban magaalada hadda ay joognay Gaalkacyo iyo magaalada kale Puntland intaba xanuunkani waa ku jiraa waxaan moodaa dadka wacyigooda inuu runtii aad iyo aad hooseeyo inta aan xanuun kugu dhicin waxaa laga rabaa kow inaad aad sameysid oo aad raacid habraacyada loo asteeyay in xanuunkan looga hortago waxaa ka mid ah inaad farahaaga aad nadiifisid inaad meelaha dadku ay ku badan yihiin aad isaga fogaatid intii aad kari kartid haddii dantu ay kugu kallifto inaad xiratid maskiga oo aad meelaha dadku ku badan yihiin masaajidada suuqyada iskuulaadka meelahaas oo dhan marka aad joogtid ba aad maskiga ku xiran yahay inta kalena dadka aad ka fogaatid ugu yaraan 2 mitir inaad ka fogaatid sidoo kale inaad practice garaysid inaad hygiene lagu dadaalo oo fara dhaqashadii aad loogu dadaalo qofka haddii uu xanuun kugu dhaco oo COVID-19 positive aad noqotid marka koowaad waxaa muhiim ah inaad quarantine-shid oo aad gurigaaga joogtid oo aad ka ilaalisid xanuunka inta u nugul inaad ka ilaalisid
Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
tana dhegeystayaal in kooda la soo noqon heestan dabacsan
Mahna ha adiga uyele, waha ku mahna kaisa.
dalinyarada magaalada Qardho ayaa soo bandhigay waxqabadkooda sanadlaha ahaa iyagoo sheegay in sanadka soo socdana ay higsanayaan inay bulshada ay u adeegaan ay u qabtaan wax wanaagsan. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan ayaa waxaa soo agaasimay ujeedkiisana oo ahaa soo bandhigista waxyaabihii u qabsoomay hoggaanka dalada dhalinyarada magaalada Qardho muddadii ay xafiiska joogeen, isla markaana hoggaanka ay u ahaayeen dhalinyaradaasi waxayna mahadcelin u jeediyeen oo shahaadooyin ay guddoonsiiyeen dadkii muddadaasi la soo shaqaynayay. Kulankan dhalinyarada ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, aqoonyahanno iyo weliba marti kale. Goobtan waxa ay kulmisay dhalinyaro kala duwan, waxaana ugu horreyntii halkaasi laga jeediyey waxyaabihii dhalinyarada ay u qabteen muddadii ay joogeen xafiiska dalada dhalinyarada magaalada Qardho.
Waxay daladu magacowday la taliyaal dalada ka madax bannaan oo external ah si markaas waxyaabaha wanaagsan oo mustaqbalka bulshada iyo heerka kaarba isin kara ay ula wadaagaan dalada. Sidoo kale waa kan waxaa dayactir ballaaran ku sameynay xafiiska ay daladu hadda degan tahay. Sidoo kale waxaan ku guuleysan inaan helo dhul wuxuu yahay 2018 dhulkaas oo muddo badan baadigoob lagu jiray. Waxaa sawirada la qaaday ayaantii ku aadanayd 1 Agoosto oo ah maalin ku weyn dhammaan reer Puntland oo dhan. Waa maalintii la aasaasay oo dhulubada loo taagay ee dowladda Puntland ee haddeer sanad guuraya 23-aad maraysa. Maalinkaas oo maalin taariikhiya ahayd, waxaynu uga faa'iidaysanay oo dalada dhalinyarteedu uga faa'iidaysteen inay sidoo kale wacyigelin u sameeyaan magaalada qardho dadka degan maadaama qardho uu aad ugu badnaa xanuun COVID-19 marka loo fiiriyo deegaamada kale ee Puntland.
Cabdinaasir Aadan Naxar gudoomiyaha dhalinyarada guud ee magaalada qardho iyo waliba ku xigeenkiisa Sucaad Xasan Shire ayaa faahfaahisay oo sharaxday guulihii ay ka gaareen qorshayaasha u dhisan iyo waliba waxyaabaha ay doonayaan in dhalinyarada ay ku jeheeyaan.
Waxaan diyaar u nahay oo soo dhaweynaynaa cid kasta oo jecel dhalinyarada oo garab ka dhiganaysa oo horumsocodkoodii horumkacoodaba qayb ka ah. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Dadku waxay u yaqaaniin in qofka lagu dhiirigeliyo dhanka ama finance laga dhiirigeliyo fikirka saliimka ku meel marayso baa wuxuu ka fiican yahay wax badan oo lagu siiyo. Waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo wax wax xusiyana wax badan baad aragtaa, wax wax ku sheegana wax yar baad aragtaa. Runtii waan ogaadinayaa, waana ku maadan yihiin waxyaalaha aan isu taagnay oo ah dadka laga sheegay.
Dhalinyarta waxaa ku dhiirigelinayaa inay waxaa noo furan xisbiyo, xisbiyada ururadan siyaasadka waxaa loo bayaaniya waxaa faa'iido weyn ka helaya dhalinyarta iyo haweenka. Waxaana garab weyn ihiile ay ka helayaan ururada la furay dhalinyarta iyo haweenka. Aad iyo aad waxaan u leeyahay dhalinyarta aad iyo aad kasoo dhex muuqda xisbiyada u codeeya kasoo dhex muuqdana.
Intaasi kadib Liibaan Maxamed Xuseen gudoomiyaha dalada dhalinyarada guud ee Puntland qaar ka mid a dhalinyaradii aqoon-yahanka ahaa ee ka qayb galay munaasabadda hoggaanka dalada ayaa boogaadiyay shaqada ay u qabteen dhalinyarada iyo weliba kaalinta ay ku lahaayeen wacyigelinta iyo firfircoonida dhalinyarada in lagu jaheeyo waddada wanaagsan.
Inta halka noo soo gudbiyeen iyo inka badan ba aanu goobjoog u ahayn dadaal badan bay dhalinyaradu sameeyeen. Maanta haddii ay kasoo shaqeeyeen isdiiwaangelintii waxaa taagan tii ugu weyneyd oo ah codka ugu xaqaaga qofkii isdiiwaan geliyey inuu codeeyo qoraxda soo istaago dhaxanta soo istaago. Innagoo u qareemayna dhalinyarada innagoon urur u fiirinayn iyo qabiil midna in qof
waa ku mahadsan tihiin. Waxaa loo baahan yahay intaas oo aad kala sii roonaataan hawl badan baa idin sugaysa. Waqtigana aad ku jirtaana waad ogtihiin. Waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu inay ka warqabto ama ay ogtahay duruufaha waddankeenu maanta uu ku jiro.
Xafladana soo agaasimeen dhalinyarada ururka dhalinyarada gobolka Karkaar muddada laga sheekeeyey uu ururku jiray 6 bilood iyo waxqabadku aad buu u kala weynyahay. Waxqabadka ayaa weyn.
Si kastaba ahaatee, hoggaanka dalada dhalinyarada waa urur ay ku mideysan yihiin dhalinyarada magaalada Qardho, islamarkaana ka warrama kana sheekeeya waxyaabaha muhiimka ah ee dhalinyaradu mar kasta ay u taagan yihiin, iyagoo sidoo kalena wacyigelin iyo tusaaleen u jeediya dhalinyarada. Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso.
Markana ciyaarihii iyo Farax Maxamed Cali.
Kulantuna sendiga siyaal markale kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta dhamaanta ku soo qaadan doona ciyaaraha koobka Champions League oo xalay si rasmi ah uga bilowda qaarada Yurub. Barnaamijka waxaa iga qayb gali doona Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax banaan oo degan magaalada London, waxaana marka hore uu sharaxayaa is aragga kooxaha ee kulamada xalay.
Waa mahadsantahay Farax Blue. Xalay waxaa bilowday dabcan xiliyaaradkan cusub ee 2022 tartanka xiisaha ee Champions League oo dabcan ah koobka ugu xiisaha badan heerka kooxaha caalamka. Wareega koowaad oo 32 kooxood ay ku tartamayaan oo misjid group loo kala saaray ayaa dabcan kulamadoodii ay bilaawdeen. Group kastana 4 xul ayaa ama 4 kooxood ayaa ku tartamaya. Kooxaha ku jira group E, F, G iyo H ayaa xalay ciyaaray, waxaana ciyaarta ugu xiisaha badan ay ahayd kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich oo ku ciyaaray garoonka Camp Nou, iyadoo mar kale Bayern ay guul weyn gaarto 3-0 ay ku garaacday kooxda Barcelona garoonka Camp Nou, waliba kooxda Barca ay leedahay. Ciyaartaasi ayaa si gaar loo daawanayay maadaama labada kooxood bay ka mid yihiin kooxaha ugu guulaha badan qaarada Yurub. Lewandowski ayaa sii wata banigiisa oo 2 gool kulahaa, halka Thomas Mullerna uu gool kale dhaliyay, taasoo ka dhigan 7 gool uu ka dhaliyay kooxda Barcelona tartanka Champions League. Waana kooxda waxaan u noqonayaa ninka ugu badan ee Barcelona tartankan golal kaga dhaliya. Sidoo kale gruubkaasi Dinamo Kiev iyo Benfica ayaa eber galay. Waxaa si gaar sidoo kale loo daawanayay faraxo Manchester United oo wiilkoodii hore Cristiano Ronaldo tartankan lagu yaqaano uu soo laabtay Young Boys oo Switzerland ay la ciyaareen, waasta laga adkaaday kooxda Manchester United. Cristiano gol ayuu dhaliyay hasee shee Young Boys ayaa laba gol dhaliyeen iyadoo golka guushay heshay dhamaadka ciyaarta waliba waxana ka dhigantaa in Solskjaer wali natiijo liidato Champions League kala kulmayo isagoo xiliyadkii hore wareega koowaad ku haray klubyada 12 kulan oo kooxdan hoggaamiyay Champions League kana waxa uu muuqataa in klub dhariisi aad u badan tahay Solskjaer een waan bisaka calaamada asaanka ka qaatay Ronaldo waxa uu noqonayaa ninka ugu safshada badan koobkan Champions League abid isagoo kulankiisii 127 saftay waxana uu la simayaa Iker Casillas sidoo kale Villarreal iyo Atlanta ee gruubkaasi 2-2 galay een farxu ciyaaraha kale ee la ciyaaray waxa kamida kooxda Chelsea Ingiriiska ayaa sidoo kale gool gaartay koobkan difaacaneysa Ali Ebra iyo Zenit St. Petersburg oo Ruushka kaga badisay Lukaku ayaana goolku u dhaliyay oo ah nin ilaa 38 milyan oo pound ku soo iibsadeen xilliyareedkan Juventus ee gruubkaasi ku jirta oo sidoo kale 3 ebar ku garaacday kooxda Malmo ee dalka Sweden Dybala iyo Morata ayaa goolal dhaliyeen
sidoo kale caawa waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo ka tirsan koobkan waa kan markale Ibrahim Geedo oo ka waramaya sida uu arko kulamadaasi
caawa kulamo kale ayaa jiri doona Faruxo oo gruubada A B C iyo D ay kooda kooxaha ku jira arki doonaan kulanka sida gaar ah loo sugaayo waa kooxaha koobkan ku kala guuleystay 7 jeer iyo 6 jeer waa Liverpool iyo AC Milan oo muddo kadib koobkan ku soo laabaneysa kadib markii sanadihii la soo dhaafay ka maqneyd ayaa Anfield garoonka dheerada badan tigi doonta Ibrahimovic ayaa kooxdan wani u ciyaara waxaana haysataa 7 jeer koobkan ku guuleystay Liverpoolna 6 jeer ciyaartaasi waa ciyaarta caawa ugu adag ee la daawan doono Atletico Madrid iyo Porto ay group yihiin Manchester City na RB Leipzig oo jirmaa la ciyaar doonta PSG iyo Messi na waxay ka hortagi doonaan kooxda Club Brugge ee dalka Belgium-ka Dortmund iyo Besiktas oo Turkiga is arki doona groupka C halka Sporting Lisbon ay ka sii ciyaar doonto Shakhtar iyo kooxda cusub ee FC Sheriff iyo Inter Milan iyo Real Madrid kulankaasna si gaar ah la daawan doona oo sanadkii horena isku group ahaayeen kooxahan oo maasanta farxu koobkan waxaa laga fili doonaa in ciyaarihiisa xiisa gaar yeeshaan maadaama taageerayaasha garoomada loo adkaaday loo ogolaaday waxaana sanadkan ku cusub sharciyada iyadoo goolkii away goolka laga saaray sharcigan ama ba sharciyadii away goolka oo kooxaha di kulamadooda aggregate-ka labadooda kulanay isku goolal noqdaa isku goolal iyo natiijo dhibcaha ay noqdaan in away gool aan la xisaabin doonin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London oo barnaamijkayga la qayb galayay xubintii ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
haatana dhageystayaal mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha
si kasto dadaliyo waqti doona u galmo
Ha ishtisho wa dabiri nukuri
maanta waa naga intaa waxa aan la socodsiinayo Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo Misna duli kariwa